Папа Францішак зацвердзіў цуд праз заступніцтва благаслаўлёнага Яна Паўла II і абвясціў аб скліканні кансісторыя па кананізацыі двух пантыфікаў Яна 23 і Яна Паўла II. Адкрытай дарогай да кананізацыі благаслаўлёнага Яна 23 назваў жэст святога айца ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Да пантыфіка, які склікаў другі Ватыканскі сабор, была ўжыта надзвычайная форма, якая прадугледжвае неабавязковасць цуду для абвяшчэння святым. Рашэнне аб спрошчанай працэдуры прыняў асабіста Францішак, пакуль няма згадкі пра дату кансісторыя. Ксёнз Ламбардзі не выключае, што дзве кананізацыі могуць быць спалучаны і адбудуцца да канца года, але канчатковае рашэнне па гэтым пытанні будзе прынята на кансісторыі.